Fint å få være med og dele ord igjen. Jeg har ikke vært så alt for mye ute denne våren. Så det har blitt noen sånne lange opphold innimellom. Det er godt å få lov til å dele ord igjen. Jeg skal lese en tekst fra Romerbrevet 13. Jeg stanset for den teksten her tidligere, men da ble det ikke noe av det. Det ble ikke noe møte av det. Og så kommer jeg tilbake til den nå. Vi skal lese noen vers der sammen da. Fra Romerne 13 og fra vers 11 i Jesu navn. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timen er inne da vi må våkne opp av søvne. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig som om dagen. Ikke svir og drikk, ikke utukt og skamløshet, ikke strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Våkn opp. Guds ord taler mye og alvorlig om dette med åndelig søvn, åndelig årvåkenhet, åndelig edruelighet og så lignende. Og her skriver altså apostelen om det til romermenigheten den gang. Og vi tenker gjerne det at kunne det være nødvendig? Altså vi har ikke minst gjennom de karismatiske strømningene de siste tiårene, så har vi gjerne fått et tilnærmelsesvis glansbilde av de første menighetene. Altså, der var det liksom som det skulle være. Så de framstår som noen forbilder for oss da. Sånn som det er blitt tenkt, men sånn var altså ikke virkeligheten. Du skal ikke ha lest særlig lenge i apostelens brever før, til disse menighetene før du mer enn aner at det var slett ikke den sanne situasjonen, altså. Ta bare for deg den tragiske situasjonen i Galatermenigheten. Det er vel den avsporing som ligger nærmest for oss, som gjerne regner oss til en mer konservative fløy av den lutherske greina, og begynner å regne med lovgjerninger i frelsens sak. Eller å si det på en annen måte som vi kanskje skjønner bedre, og begynne å regne med vårt kristenliv i frelsens sak. At vi lever slik og slik, og ikke slik og slik, at vi gjør det Gud byder oss i sin lov, rett og slett. Det teller liksom med i frelsens sak. Og kanskje begynner denne avsporing å rykke nærmere innpå oss da, vi som er her i kveld også. Det er en avsporing ifra sannheten om hva frelsen er, og hva frelsen består i. Det kan vel knapt ropes høyt nok, kjære venn, du går fortapt på den veien. Hvis du og jeg altså kommer i den situasjonen at vi regner med noe i tillegg til det som Jesus har lagt på himmelens alter, så går du fortapt. Da har du nemlig forkastet det som ligger der, altså den verdien som det har i seg selv. Jeg har, som vi sang til å begynne med her, som Lina Sandell skriver i sangen, jeg har en evig fred. Ja, hvor har hun den? I Jesu blod. Og hvis det er en evig fred i Jesu blod, ja, da er det altså en fred som er av Gud. Det er altså nok det som Jesus la på dette himmelens alter, til å frelse en synder som meg. Det er ikke gitt oss mennesker noe annet til frelse og salighet enn Jesus Kristus og ham korsfesta. At du skal ferde sømmelig som om dagen, det er jo fordi du er en kristen, og ikke for å bli det. Det jo fordi du frelst, og ikke for å bli det. Det sant det du vel vittner så ofte om? Kristus for deg. Det virkelig sant? Hvordan kan du da begynne å tenke på dine gjerninger og ditt liv i denne sammenheng da? Hvis det virkelig sant for deg også. Jesus Kristus gjelder i mitt sted. Ja vel, kan du komme ut med sånt vittnesbyrd av hjertet og samtidig begynne å regne med ditt eget? Det ene slår jo det andre ihjel, ikke sant? Våkn opp, eller som apostelen forkynte galater, uforstandige galater, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Og så spørsmålet da. Trengte du å høre dette igjen? Denne avsporing har gjort ordet galater til et skjellsord i kristen sammenheng i all ettertid. Han en galater, sier vi. Altså han en som holder seg til lovgjerninger. Han en som ikke fornøyd med Kristus alene, og det Gud har virket gjennom ham i vårt sted. Likevel det så få som frykter for denne avsporing, altså årsaken vel den at den synes så tilforlatelig. For det kjødelige mennesket, det kristelige religiøse mennesket altså. Man søker jo bare å øke sin fromhet, det kan da vel ikke være galt. Det må vel være bra det. Ja, det det. Men om dette synes å lykkes for deg, altså blir registrerbart, begynner du ikke da å regne med det? Det det vi alltid gjør. Men Korintermenigheten da, hva med dem? Jo, der finner du også karismatikeren. Ikke den ekte som det dufter liv av, altså fordi han lever i evangelisk frihet, men den det dufter død av. Fordi han lever under lovens vilkår. Han som har fått sin trøst mer og mer i det han opplever, i det han føler, i det som skjer, og så videre. Og det til disse apostlene skriver dette her velkjente ordet, for jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn uten Jesus Kristus. Og han korsfestet. Ikke noe annet. Det det man skriver til. Men dette liksom blitt for lite for dem nå, altså, korinterne. Nei, gi oss noe som vi kan se og forstå. Og dette møter vi oss i dag. La oss få oppleve noe, la oss få føle noe. La det skje et eller annet så vi kan se at Gud virker iblant oss. Og så videre, akkurat samme. Det ikke nok det ordet som kommet til oss, at Jesus Kristus, Guds sønn, korsfestet i vårt sted. Og at vi har fått alt i ham. Det ingen apostel som kan skrive med autoriteter slik i dag, vet du, derfor så svermer også fritt alle veiene. Men denne apostelens ord står det jo fremdeles, ikke sant? Så det uten unnskyldning om de ikke vil legge øre til det og ta det med seg innenfor Herren i en sann ransakelse. Jeg skulle vel ikke være der. Og dette vi ser her i dag, det har ikke sin årsak i at evangeliet forkynnes for fritt, vet du, som enkelte hevder. Vi har blitt liksom for fri, og vi burde ta loven mer i bruk. Nei, det har sin årsak i avkristning. Og hva nå egentlig avkristning for noe da? Det mange som tenker da først og fremst på at man forlater kristne normer i samfunnet, spredning og umoral i det offentlige rom og så lignende, ikke sant? Men det jo bare frukter av avkristning. Avkristning jo et frafall borti fra Kristus. Man har ikke lenger med Jesus å gjøre, altså. Og da har dette noe med evangeliet å gjøre. Og det er også ikke et sant evangelium, det vil si Guds evangelium man møter, men et som er ispedd lov og moral. Etikk er blitt en del av evangeliet. Jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen oppe på, her borte på Kilden i misjonssalen for mange år siden. Han hadde jo en sånn forening der, vet du. Og da snakket han om Johannes Brandtzæg, altså en av disse høvdingene som var med og startet Kina-misjonen, som det het den gangen, misjonssambandet. Og da sa Øyvind Andersen at Johannes Brandtzæg ba til Gud om at etikk ikke måtte bli innført på Fjellhaug. Ser du hvor de levde den? Tenk å se fare i sånt. Er det noen som ser fare i det i dag? Nei, i dag skriver de svære bøker om etikk. Ikke sant? Denne svenske professoren Hugo Odeberg, han skriver jo kort og godt kristen etikk, og så skriver han Galaterbrevet 2:20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Der levde han. Det er kristen etikk. Det er der altså alt flyter, altså det er der Guds livet kommer inn og flyter ut. For det er mennesket som får leve der. Etikk, ja. Det er ikke nødvendigvis bevisst hos alle det, men det er liksom blandet inn i deigen. Slik at du får med deg, det med deg nærmest umerkelig, altså. Det er en åndelig forfølelse som sniker seg inn, hvor lov ikke lenger får være lov, og evangelium ikke lenger får være evangelium. Det blandes sammen. Og hva er da evangeliet? Paulus, han sa det jo blant annet i det verset han sendte til korinterne. Jesus Kristus korsfestet. Jesus fra Nazaret, altså helt og holdent gjeldende i ditt sted innenfor Gud. Helt og holdent. Altså kun det eneste som Gud, altså Faderen i himmelen, regner med når det har med din sak og din sjel å gjøre. Da er det helt og holdent Jesus Kristus han regner med. Den som kommer utenfor ham, han er tapt. Paulus, han skriver om sin oppgave på jord som apostel, og så sier han, det å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Altså få deg inn i ham. Det er det hans forkynnelse skulle virke da, blant hedningene. Hva gir han så for dette selvstrevet ditt? Det er harde ord. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. Dette skriver han altså om dem som fører andre inn under en slik lære. Det er harde ord, det er sterke ord, altså at de må kutte av eller ødelegge det organ som er gitt til forplantning. Det er det han egentlig sier. Ja, det er ikke noe mindre. Det er det. Så se det i åndelig sammenheng, det Paulus sier her. Det vil si at dette ikke må få spre seg og føde. For det føder barn, det føder treller. Så det er det som ligger i det altså. Og da først begynner vi kanskje å skjønne noe av denne umoral som brer seg langt inn i våre rekker i dag. Slik begynner da også teksten vår at vi må våkne opp av søvne. En sovende kan da ikke gå ut i kampen, det forstår vi jo, ikke sant? Han må jo først våkne når det gjelder alminnelig strid, ikke sant? Du kan ikke sende en sovende soldat ut, en som går i søvne. Han må jo først våkne, ikke sant? Men det gjelder ikke noe mindre i åndelig strid, altså først må du våkne. Ellers så blir du jo farlig. Men farlig for dem du ikke skulle være noen fare for. Du hogger altså mot dem som du skulle kjempe med og for, og så stiller du deg som støtte for dem som egentlig angriper Guds rike. Fordi du ikke er våken selv. De åpenbare angrep som vi ser en del av i dag er jo ikke farlige, ikke sant? Til og med verdenslige mennesker ser jo hva det er ofte. Det er verre med den åndelige gift som sprer seg som en nærmest slik usynlig tåke. Og lammer og forvirrer altså. Våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde og Kristus skal lyse for deg, sier apostelen oss i Efeserne 5:14. Kristus må lyse for deg. Ellers går du feil. Jo, det er nødt til å gå feil. For Jesus er lyset du har fått å vandre i. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Den som følger meg, altså. Når det gjelder livet her på jord som kristne, hvordan kan det være mulig altså at vi må innprente at kristne ikke skal leve i det Guds ord fordømmer som synd? Vi må jo spørre om det. Det burde jo være helt unødvendig, ikke sant? Når vi sier at dette ikke er det avgjørende for din frelse, så tenker mange, ja, men da kan jeg jo bare leve fritt i det. Da er det jo ikke så farlig. Hvordan kan du komme på den tanken dersom du lever med Jesus? Synes du Jesus og synd går greit sammen altså? Døde ikke han nettopp for syndens skyld? Han gjorde jo det. På bakgrunn av dette så la oss spørre, hva er da årsaken til at dette er så utbredt iblant oss i dag? Svaret burde jo være innlysende, ikke sant? Man lever altså ikke med Jesus. Man har ikke et sant liv i Kristus. Derfor så blir heller ikke synden noe som du vender deg bort ifra. Du ser ikke på det med avsky. For du ser det altså ikke som den fiende som det da i virkeligheten er. En fiende av din sjel. Her nevner oss flere ting. Og tenk bare på dette. Ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær. Hva skal vi si til det i dag? Sant? Hvordan fremstår du for det annet kjønn, for eksempel? Hva legger man vind på i dag når man tenker på det også langt inn i kristne rekken, ikke sant? Du som er en kristen, den som er en kristen ungdom, hvordan og ved hva vil du vinne deg en kristen ektefelle, for eksempel? Det ser du ofte i dag. Da vil jeg gjerne spørre oss igjen, lever du med Jesus? Det å så utstråle, altså ha en seksuell utstråling, man skal altså vinne det annet kjønn ved det. Sant? Man kler seg på en måte som skal tiltrekke det annet kjønn på det grunnlaget. Det er ikke rare grunn å bygge et livslangt ekteskap på det. Det skjønner vi jo. Det kommer ikke til å vare veldig lenge, og det ser vi jo også, at sånn går det ofte. Svir og drikk, utukt og skamløshet blir også stadig mer utbrent blant kristne dessverre, men noe vi nok skulle stanse mer for er dette han skriver i strid og misunnelse. Han kaller dette her for å vandre usømmelig. Usømmelig, det vil si noe som ikke passer seg, ikke sant? Disse ting som Guds ord fordømmer som synd, de passer seg jo ikke for noe menneske, selvfølgelig. Mennesket som en gang ble skapt i Guds bilde, men det passer seg jo i særdeleshet ikke for dem som Guds bilde skal være gjenopprettet i. Og dette forstår vi da, ikke sant? Men trekke noe fra eller legge noe til din frelse kan du ikke gjøre, da den jo er helt og fullt i en annen person. Nemlig Jesus Kristus, som allerede har nevnt. Og dette må behørig nevnes blant oss. Det er absolutt nødvendig til menneskers frelse at det ikke blandes noe inn i evangeliet. Det beror for Gud fullkommen på hva Jesus er og har gjort for oss arme stakkare. Derfor så må det også være slik for oss alle, altså. Hvis du er våken, hvis du selv lever med Herren i den frelse som han har åpenbart for ditt hjerte, så vet du jo det at det er ikke noe annet gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. Da kan ikke et annet menneske bli frelst ved noe annet. Det må bli frelst ved det samme som du selv har fått del i. Og det er full og hel nåde i Jesus Kristus og for Jesus Kristus selv. Så hvordan i all verden kan du da pålegge andre noe annet? Men du som altså lever med denne fredsfyrsten som Jesus Kristus er, holder du ikke fred med andre så langt det står til deg? Men akk, du har et kjød, skriver Per Nordsletten om i sangen sin, vet du, som alltid gjør deg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Har du merket det? Han synger det i sin fortvilelse, ikke sant? Men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død. Det må du bare ikke glemme at det står ved lag. Det er jo dømt til død. Når en taler om den kristens livsførsel, sånn som Paulus gjør i den teksten her, så er det de som mener det er lovisk tale, vet du. Men det skyldes jo tilfellet nettopp åndelig søvn at den ikke er i stand til å skjelne her. Lovisk blir det først om en tillegger det frelses betydning. At det skal bedre din sak innenfor Gud med tanke på at du skal nå himmel og salighet. Og det er det også så alt for mye av iblant oss, mer og mindre fordekt. Altså, når du går hjem i kveld, så spør deg selv alvorlig, hva er det som blir meg til frelse egentlig? Jeg tror at vi midt i den troende forsamling, eller i Guds forsamling, trenger å stille oss det spørsmålet alvorlig, altså. Hva er det som egentlig blir meg til frelse? Og så får du ikke gi deg før du har fått svaret på det. Hva er det for noe? Altså det kristenlivet som jeg da makter å leve her på jord, jeg makter jo ikke å leve noe kristenliv i det hele tatt, men uansett om Kristus virker i meg, så henger allikevel så mye av mitt eget med dette her, at det kan ikke stå for Gud i kraft av hva det er i seg selv. Jeg må renses i lammets blod for å kunne møte den hellige. Uansett hva Gud har brukt meg til i denne verden. Du kan lese denne boka Helliggjørelse av Hans Brandtzæg, som vi nevnte her. Jeg vet ikke om jeg kan ta det ordrett, men i alle fall er det det dreier seg om. Han ligger på dødsleie. Og så kommer de da og sier til han, ja, men Johannes, han har jo anfektelse da. Johannes, Gud har jo brukt deg til så mye, ikke sant? Han har brukt deg stort i sitt rike. Og så er han ikke så falsk ydmyk som vi ofte er, vet du, og sier at nei, nei, nei. Jo da, sier han. Det er mye som kan tyde på det altså, at Gud har brukt meg i sitt rike. Men nå skal jeg inn i evigheten. Og da er det bare ett spørsmål jeg må få svar på. Holder det som Jesus har gjort? Det hjelper ikke hva Gud har brukt deg til. Er det nok det som Jesus gjorde? Hva er det som blir meg til frelse? Det er det store spørsmålet. Om du skulle dø av forgiftning, så spilte det jo svært lite en rolle hva slags gift du dør av, vet du, når skaden først var skjedd, ikke sant? Ja. Det betyder ingenting. Det finnes gift som er så giftig, at om du får et lite rift under huden med dette her på, eller om du drikker rett av flaska, det betyr ingenting. Du kommer til å dø, så giftig er det. Det er synden i det du skal inn for Gud. Synd, hva var det som drev disse menneskene ut av Eden? De hadde syndet. De ble jaget ut altså, og det ble satt kiruber med gloende sverd for å hindre at de kom inn igjen. Det samme gjelder for meg og deg her i kveld. Altså en dråpe av synd i vårt liv, så er vi utestengt ifra Gud for evig. Så alvorlig er synd. Det er syndens gift. Den er dødelig. Uansett. Og da må vi stille spørsmålet igjen. Hva er det da som blir med til frelse? Du som sitter her i kveld. Jesus døde for deg. Han gjorde det. Det er alt som skal til for at du trygt og fast skal nå det skjønne land som snubler gang på gang. Igjen og igjen. Du ligger der i søla. Bare én ting som kan reise deg opp derifra igjen. Jesus døde for deg. Jesus betalte prisen for dette her som du nå har snublet i. Altså det er dette du for all del ikke må snuble i. For da er alt tapt. Da har du ikke noe. Hold du deg til Jesus, hans nådesord til deg, så skal han sørge for at du ikke snubler og blir liggende her, altså. Det er jo dette han har berget meg ut av igjen og igjen. Det er jo ikke det at jeg har klart å leve et syndfritt liv. For jeg synder hver eneste dag, altså. Tanker, ord og gjerninger. I kirke opp gjennom hele historien, så lenge den har eksistert i dette landet vårt, så har de bedt det, altså, hver eneste søndag. Synder i tanker, ord og gjerninger, og kjenner en onde lyst i mitt hjerte, eller en onde begjær, som de sa før, i mitt hjerte. De bekjente det for Gud. De sto ikke frem der og sa, sånn som man sier i dag, takk Gud, at du har gjort meg til mindre synder enn jeg var før. Nei, de var akkurat de samme syndere når jeg gått der, jeg sto der, jeg var 95 år gammel, og så sto de og sa det samme på søndagen. Det var et eneste håp de hadde, at Gud for Jesu Kristi skyld, så i nåde til dem. Tenk på det når du leser disse her formaningene i skriften og hvordan apostlene skriver om hvordan du bør leve som en kristen. Så skal du også være klar over dette. Det er ikke for å bli frelst. Det er for å bli frelst. Han skriver ikke dette her til verdens mennesker, fordi det er ikke det de trenger. Men en veiledning for en troende. Og så går vi altså rundt, og så er det liksom frelsesavgjørende om vi da klarer å leve sånn. Takk Gud at det ikke er det. Da hadde vi vært tapt alle sammen, ikke sant? Hvordan skulle vi da bli frelst? Han skal sørge for det, sier han, at du ikke snubler og blir liggende her. Han er den gode hyrde, og han er det just nå, i denne stund. Det er derfor du og jeg kan være samlet i kveld og høre dette budskapet, og samles om dette ordet. Det er fordi han er den gode hyrde. Han vil at du skal høre dette budskapet, for ved det skal han bringe deg til himmel og salighet. Ja, vet du det, at ved det så tar han bolig i ditt hjerte. Og så bærer han deg helt hjem på de skuldrene. Man kommer aldri evig til å bli noe annet enn hva han faktisk er. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Og så taler altså Hebreerbrevets forfatter, ta det med til slutt, for å være med på å understreke dette her altså. Han taler om dette her å vandre som en kristen, dette løpet vi har foran oss. Synden som henger så fast ved oss, sier han, og den bør altså vi bærer som kristne altså. Hvordan skal vi leve? Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Jesus Kristus. Hvis du sitter her i kveld og er en sann Jesu Kristi venn, da skjønner du hva jeg snakker om. Da har du dette lyset i deg selv, og du vet at du er en synder tvers igjennom, ikke sant? Og så kan du fortelle meg om det finnes en annen vei du kan nå frem på. Finnes det noen annen vei du kan gå inn for Gud i denne stund? Overleve det møtet? Sett at han åpenbarte seg nå i denne stund, hvordan skulle det gå? Ble jeg med til himmelen om Jesus kom for å hente sine nå? Da må jeg virkelig spørre på hvilket grunnlag i tilfellet. Er det fordi jeg har vært så from og god og kristen? Nei, det også på det grunnlaget at Jesus var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Det nemlig hans navn. Dette jeg altså det et navn som vi ikke forstår, men vi skjønner det at han det han og kommer aldri til å bli noe annet. Jesus Kristus i går og dagen samme og til evig tid. Han Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det var umulig for oss å nå frelse og salighet om ikke det var slik at alt berodde på deg, Jesus. Ikke det at du skal hjelpe oss til himmelen, men det at du allerede har betalt prisen. Vi kjøpt fri med ditt eget blod. Så kan vi si som Lina Sandell i sangen. Jeg har en evig fred i Jesu blod. Vi takker og priser deg for det. Velsigne hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld.